Ну, а ми повертаємося до Божого Слова, до того, що ми читали минулого разу. Ми продовжуємо розглядати або вивчати, досліджувати життя такого Божого чоловіка, як Авраам. Але пам'ятаємо, що пізнаючи його життя, ми пізнаємо Бога в його житті. Це особлива можливість пізнавати Бога, пізнаючи життя персонажів, які описані в Біблії. Авраам – видатна біблійна постать, і це для нас дуже цінно і дуже важливо зрозуміти, як на практиці Господь діє в його житті, як Господь діє в історії, наскільки важливо розуміти оці біблійні уроки, того, що часом просто, знаєте, такі доктрини або постанови, Божі декларативні, скажімо, такі оголошення, вони не завжди нами просто сприймаються. Ми чуємо, а не знаємо, яким чином це працює. А коли ми досліджуємо історію тієї чи іншої людини, його біографію, скажімо, то ми бачимо, як оці біблійні принципи, як Божі істини працюють в житті. І я хотів би, щоб ви були уважними і стежили за цим. Минулого разу, тобто тиждень назад, коли ми почали читати 21 розділ, ми особливу увагу звертали на те, що це розділ, в якому відкривається вірний Бог. І ми говорили про вірного Бога, і нам важливо зрозуміти оцю характеристику Бога, оцей його атрибут. Я тут декілька слів, будьте уважними, хочу сказати про те, що ми маємо розбиратися от в Божих атрибутах, бо є атрибути Божі, які не передаються людям, тобто які не можуть бути притаманними людьми, які відрізняють тільки Бога, а є атрибути, які передаються людям, і закликає Господь, щоб це було частиною їхнього характера, особливо, коли мова йде про Божих дітей. Так от, коли ми говоримо про Божу, наприклад, суверенність, або Боже всевладдя, або Боже всесилля, або те, що Він все знає і все бачить, то запам'ятайте, Бог ніде не закликає нас стати такими, як Він. Всезнаючими людьми, або людьми, які все бачать, про все знають, на все впливають, такі собі суверенні постаті. Такого немає і бути не може, і це неможливо. Але Господь закликає нас, наприклад, бути вірними. І ми зараз, от, досліджуючи 21 розділ, минулого разу ми дивились, який Бог вірний і що це значить. А тепер ми говоримо, наскільки вірний був Авраам. І ще наступного разу, як Господь дозволить, ми будемо говорити більше про практичну вірність нашого життя. Так що сьогодні ми про вірного Авраама говоримо, і тема моєї проповіді – вірність по милості. Вірність по милості. Ми, читаючи, досліджуючи всю історію, розуміємо, що вірність Бога і вірність Авраама – це речі, які не можна співставити. Але проте ми підкреслюємо вірність Авраама як людини, який слідував за Богом, який слідував за тим, хто його покликав. І тому зараз прочитаємо ще раз 21 розділ, так як ми, можливо, скажімо, вже забули, а дехто не був минулого разу і не чув, про що йде мова, так що нам потрібно прочитати цей 21 розділ. «Господь навідав Сару, як обіцяв був, і вчинив їй так, як сказав Бог». Тобто в історії Авраама оця подія – народження Ісаака. Народився вже син, довгоочікуваний син. Сара зачала і вродила Авраамові сина в його старості того часу, коли Господь призначив йому і назвав Авраам сина, що народився в нього, а якого вродила йому Сара Ісааком. Авраам обрізав Ісаака, свого сина, восьмого дня, як велів йому Бог. Було ж Авраамові 100 років, коли народився в нього син Ісаак. А Сара сказала, сміх учинив мені Господь, кожний, хто почує, буде з мене сміятися. Та й додала, хто був би, сказав би Авраамові, що Сара грудьми годуватиме дітей, бо я в його старості породила йому сина. Підросло ж клоп'яткою, відлучили його, та й зробив Авраам великий бенкет того ж дня, коли відлучено Ісаака. Не від церкви відлучено Ісаака, від грудей відлучено було Ісаака, ви це розумієте. Але Сара побачила, що сина Гарі, єгиптянки, яка ця була вродила Авраамові, насміхається з Ісаака. Тому вона сказала до Авраама: «Прожени геть оцю рабиню та її сина. Не буде, бо спадкоємцем син тієї рабині з моїм сином Ісааком». Вельми прикро було Авраамові те слово щодо його сина, але Бог сказав до Авраама: «Не вболівай за хлопчину та за твою рабиню. В усьому, що тобі каже Сара, воли її волю, бо за Ісааком називається твоє потомство. Та й сина рабині я теж виведу, та й сина рабині я теж виведу народ, бо й він твоя дитина». Встав Авраам раненько, взяв хліба та бурдюк води і дав Агарі, поклавши їй на плечі, і дитину, і відпустив її. Пішла вона та й почала блукати в пустирях в Вірсавії. Як же не стало в бурдюці води, кинула хлоп'я під корчем, сама ж пішла та й сіла від нього завдальшки на стріл з лука. Мовила бо до себе: «Не можу дивитись на смерть дитини». І сиділа навпроти та й плакала в голос. Почув Бог крик хлопчини, і ангел Божий кликнув до Агарі з неба та й сказав до неї: «Що тобі, Агари, не бійся, бо почув Бог крик хлопчини там, де він лежить. Встань, візьми хлопця та гляди його добре, бо я виведу з нього великий народ». Тоді відкрив Бог їй очі, і вона побачила криницю з водою, вона пішла і набрала повний бурдюк води і дала пити хлопцю. І був Бог із хлопчиною, і виріс він та й оселився в пустирях, і став він стрільцем-лучником. Оселився він в Паран-пустирях, а мати його взяла для нього жінку з єгипетського краю. І приключилося, що того часу сказали Авімелех і Фіхол, начальник його війська, до Авраама таке: «Бог з тобою в усьому, що ти дієш. Клянись мені тепер ось тут Богом, що не зрадиш мене, ні дітей моїх, ні внуків моїх, та що будеш доброзичливим до мене і до краю, в якому перебуваєш, як я був до тебе». Авраам же відповів: «Я клянусь». Однак Авраам докоряв Авімелехові за криницю води, яку захопили слуги Авімелехові. На те Авімелех відповів: «Не знаю, хто це вчинив. Ні ти сам про це не звістив мені, ані я такого не чував, аж оце сьогодні». Тоді Авраам взяв овець та худоби і дав Авімелехові, і заключили вони обидва союз. Авраам поставив окремо 7 ягниць з отари. Авімелех же спитав Авраама: «Що це за 7 отих ягниць, яких ти поставив окремо?» А той відповів: «Ти візьмеш тих 7 ягниць з моєї руки, щоб вони були мені свідоцтвом, що це я викопав оцю криницю. Тому і названо те місце Беершева або Вірсавія, бо там клялись вони обидва». Отак заключили вони союз в Вірсавії. Тоді підвелися Авімелех і Фіхол, начальник його війська, і повернулися вони в край філістимський. Авраам же посадив тамариск, дерево в Вірсавії, і закликав там ім'я Господа Бога Вічного. У краї філістимлян перебував Авраам довго. Ось такий розділ, який підкреслює Божу вірність. Я абсолютно коротко нагадаю про те, що значить Божа вірність, на чому вона базується. І те, що ми говорили минулого разу, пов'язано саме з його суверенністю. Суверенність Бога, тобто його абсолютна влада, його сила, яка нічим і ніким не обмежена. Бог, який ні від кого, ні від чого не залежить, а навпаки сам всьому дає життя і все від нього залежить. Він суверенний, і його суверенність є запорукою Божої вірності. Тобто ми мали б можливість і право сумніватися в Божій вірності, якби він не був суверенний, якби не вся влада була в його руках, якби не всі можливості забезпечити свої обітниці були в його руках, тоді ми могли б сумніватися в його вірності. А так, вірність базується на його всевладді, на тому, що він все може, все, що він задумав, все, що він обіцяв, він обов'язково виконає. Це його вірність на цьому базується. Вірний Бог завіту, тобто Бог вірний своєму завіту. Якщо ми можемо сумніватися часом в тому, що Бог вірний нам, бо ми не вірні, бо ми спотикаємося, бо ми не завжди точні, бо ми не тримаємо слова так, як він, то Господь каже: не на це покладайтесь. Я вірний сам собі, своєму завіту, тому, що я обіцяв, іначе я не буду Богом. Тобто вірність полягає в тому, що Бог вірний своєму завіту, він себе зректися не може. І саме в цьому виявляється велика Божа любов, що заради вірності Його завіту він любить нас і ніколи не залишить. Вірність являється сутністю Божої любові. Не так, як ми сьогодні розцінюємо любов, тоді, коли є якісь особливі почуття, коли нам все подобається, тоді ми виражаємо прихильність і любов. Господь каже, я виражаю прихильність і любов, навіть тоді, коли мені не подобається, бо я вірний завіту. Я тримаю своє слово. Ось в чому суть Божої любові і Його вірності. Бог вірний і тому милостивий. І ми минулого разу підкреслювали це. Це особливий, скажімо, такий момент, в якому ми маємо розібратися, і ми маємо зрозуміти, що до нас Бог милостивий кожного дня не тому, що ми це заслуговуємо, не тому, що на нього хтось або щось впливає, а тому, що така його сутність. Він вірний Бог, і із-за своєї вірності він милостивий. Я хотів би підкреслити це. Подивіться, в Слові Божому є деякі псалми. Я один взяв, наприклад. Це 136-й псалом в українському перекладі, 135-й в синодальному. І ви пам'ятаєте, що в кожному вірші є однакове закінчення. Там 26 віршів. І закінчення таке, бо милість його вічна. Ми часто не пов'язуємо якісь складні процеси в нашому житті саме з милостю Божою. А дивіться, про що сказано тут, в цьому псалмі. Хваліте Господа, бо добрий Він, і бо милість Його вічна. Його милість вічна, тому Він добрий. Тобто Його милість не припиняється. Він завжди милостивий, так як завжди вірний. На Його вірності базується Його милість. Тобто Він вірний у милості. Його милість не відміняється, він завжди милостивий. Давайте ще прочитаємо. Хваліте Бога над богами, бо милість його вічна. Хваліте володаря над володарями, бо милість його вічна. Він сам один великі дива творить, бо милість його вічна. Ось яка причина, чому він чинить різні дива, і чому він в житті Авраама зробив те, що він зробив. Що тоді, коли вони вже були неспроможні, Господь подарував їм сина. І Сара змогла народити. Давайте пропустимо деякі, скажімо, такі вірші, і ось прочитаємо. Сонце, щоб днем правило, тобто сонце світить і керує днем, тобто не вночі воно світить, воно управляє днем. Так виражена оця думка, ця істина в Писанні. Яка причина? Бо милість його вічна. А тепер ще давайте прочитаємо, що тут сказано. Він кинув фараона та його військо в Червоне море, бо милість його вічна. Виявляються такі події, також пов'язані з Божим милосердям. Ну тут ми скажемо, це милість до Ізраїля, це зрозуміло. Так і є, милість до Ізраїля. І всякі події Господь в світі здійснює, бо його милість вічна до його народу. Давайте ще. Він вів народ свій через пустиню, бо милість його вічна. Розбив царів великих, бо милість його вічна. Знищив царів могутніх, бо милість його вічна. Сихона царя Аморіїв, бо милість його вічна. І Ога царя Башану, бо милість його вічна. Тобто, все, що відбувається в житті Божого народу, в історії Божого народу, всяка Божа дія пов'язана з Його милосердям до Його народу. Ви знаєте, це втішає нас. Я до того, як не почав читати цей текст, не співвідносив те, що відбувається в нас сьогодні в країні, до Божої милості. Поки що ми до кінця не розуміємо, але я хотів би, щоб ми славили Бога як Божий народ, незважаючи на все, що відбувається і що викликає жах в наших очах і в наших серцях, щоб ми славили Бога бо це милість Його вічна до Його народу, поки не зрозуміло як. Але це милість Його вічна до Його народу, те, що відбувається, це для Його народу. Він все чинить заради свого народу, заради своєї церкви. Він її будує. І велика милість Його. В чому це проявиться пізніше, ми це побачимо, поки що не зрозуміло. Так що милість Його вічна, і це причина, чому ми знаємо такого Бога, якого ми знаємо, чому Він діє так, як Він діє. Божа вірність не відміняється людською невірністю. Ми це ясно маємо розуміти. Божа вірність – це Його характер. Це надзвичайно важливо розуміти. Дивіться, що Міхей записав. 7 розділ, 18 вірш. Є такий пророк Міхей, ви можете в Біблії прочитати, при цьому порівняти це в різних перекладах. Ось тут, в якій в мене написаний, читаємо наступне. «Хто Бог, як ти, що провину прощаєш і даруєш, тобто прощаєш переступ останкові твого спадкоємства?» Він не затримує гнів свій повіки. Тобто Бог не затримує гнів свій повіки. Він не завжди гнівається, іншими словами, бо любить милосердя. Він любить, він сильно любить милувати. Милувати. Це його характер, це частина його сутності. Він особливий Бог, який любить милувати. І це безпосередньо пов'язано з його милосердям. Знаменитий третій розділ «Плач Єремії». Третій розділ, 22-23 вірші, дивіться, що сказано. Ласки Господні не скінчилися. Ласки Господні не скінчилися. Милість Божа не скінчилася. Не вичерпалось Його милосердя. Не вичерпалось. Це плач Єремії, це книга написана під час полону, під час того, як зруйнований був Ізраїль. В час, коли пішли люди в полон, а дехто залишився, і коли все було в країні зруйновано. А Єремія слухає Бога, він в відчаї, він страждає. Прочитайте цей третій розділ. Я, мабуть, не зустрічав більш сильного описання, як можна страждати людині, і через що вона проходить в таких ситуаціях. І після цього, коли він виливає оці страждання свого серця перед Богом, говорить про це, потім він говорить, ласки Господні не скінчилися. Не вичерпалось Його милосердя. Вони нові щоранку. Милість Твоя оновлюється кожного ранку, по-іншому ми звикли чути ці слова. Вони нові щоранку. Тобто милість Божа оновлюється щоранку. І яке завершення цих слів? Висновок який? Бо велика вірність Твоя. Тобто Бог милостивий, тому що Він вірний. І ми це підкреслено говоримо, ми особливо на цьому акцентуємо, що ми помилувані кожного ранку завдяки Його вірності. І це Божа особлива ласка. І ми про це читаємо. Бог привчає нас до своєї вірності. Ми бачимо це щодня, те, що пори року незмінні. Після зими приходить весна, потім літо, осінь і знову зима. Це свідоцтво Божої вірності. Його постійності і незмінності, день і ніч, сонце і дощ, на добрих і злих, бо Він вірний. Бо Він вірний. І ми підкреслюємо Його вірність і захоплюємося нею. Мало того, Він виховує нас у вірності. Попередні прояви невірності не позбавляють нас морального права і можливості проявляти вірність в кожній наступній життєвій ситуації. Тобто, коли ми були невірними, коли ми вчинили невірний вчинок, це не означає, що всі вчинки, які далі в нашому житті, всі ситуації, ми вже собі живемо, як попало. В Авраама так було. Він проявляє невірність, але Господь проявляє милість, він піднімається і далі поступає вірно, чинить вірно. І ми сьогодні будемо спостерігати за цим. Вірний Авраам, наскільки він вірний? Наскільки він вірний на фоні неперевершеного у вірності Бога, Бога завіту Авраама. Ми маємо можливість на це подивитися. І я хотів би, щоб ми звернули увагу ось на що. Авраам був вірний в очікуванні. Вірність в очікуванні. Це дуже важливий, скажімо, такий момент питання очікування. Взагалі, ми постійно щось очікуємо. І з-за цього дуже багато всяких проблем із-за наших очікувань. Ми очікуємо, щось собі намалювали, якийсь, скажімо, образ або якусь картинку, і очікуємо. А це очікування нас підводить. Воно нас обманює. І ми розчаровані. Це впливає на наші життєві всякі ситуації, на наші стосунки з людьми. Ми очікуємо щось від своєї дружини, або від свого чоловіка, від своїх дітей. Ми собі вирішили, що вона має вчинити таким чином. Вона має отак в цій ситуації діяти. А вона діє, ну, навпаки. Ну, не так, як я очікував. І це очікування тепер такий злий жар зі мною грає, роздирає моє серце. Я протестую, я не згідний. Ми живемо очікуваннями. Ми живемо різними очікуваннями. І ось тільки велике питання для нас, для кожного з нас. Чи вірні ми в очікуванні? І тому дуже важливо розуміти, що Авраам очікував того, що обіцяв йому Бог. Його очікування не було пов'язане з його особистим просто бажанням, що він сам надумав, сам вирішив, сам захотів. Бог дав йому оцей об'єкт очікування, і він очікував його. Він спотикався, він падав, він не завжди був вірний, але в тому, що він очікував Божої обітниці протягом 25 років, довгого цього чекання. Він був вірний. Дивіться, що про це Слово Боже говорить. Апостол в Післанні до євреїв записав наступні слова євреям 6:15. І він, Авраам, завдяки довгій терпеливості осягнув обітницю. Тобто його очікування було довгим і підкреслено терпеливістю. На якомусь етапі дуже тяжкому він не вирішив так, там махнує рукою на це все. Все це неправда. Ось я проходив стільки років, я покинув, ну, благополучне життя. Я залишив заради оцієї обітниці, і ось 25 років. І я нічого не отримую. Але Слово Боже підкреслює, що Авраам, незважаючи на всі свої розчарування, на сумніви, які приходили в його житті, на те, що іноді вони з Сарою в свої руки пробували взяти цю ситуацію і самі виконати це очікування, Боже очікування. Незважаючи на це, апостол підкреслює, завдяки довгій терпеливості осягнув обітницю. Це ознака вірності, яка перебувала в його серці. Давайте ще ми подивимось на один текст. Римлянам 4 розділ, 19-20 вірш. Він, Авраам, не захитавшись вірою, не зважав на своє вже померле тіло, було ж йому яких 100 років, і на замерле лоно Сари. Перед Божою обітницею він не піддався зневірі, навпаки, скріпився вірою, воздавши хвалу Богові. Ось що відбувається в його житті. Ось ознаки вірності. І Слово Боже, новозавітні тексти коментують те, що було в історії Авраама, і показують, Авраам був вірний. І я підкреслюю сьогодні, що це вірність по милості. Вона не така, як Божа. Вона недосконала. Вона з сумнівами. Вона з великою боротьбою, з великими стражданнями, з похибками, з помилками, навіть з гріхами. Але оцю мету, оце очікування, яке Бог дав через свою обітницю, він не зрадив, він не відкинув, він не відмовився. Це важливо нам розуміти, щоб ми могли підкреслено розуміти, що відбулося. Давайте подивимось, чого він очікував і що збулося. Я б сказав би, що те, що ми зараз досліджуємо і зараз проходимо, і про що говоримо, це зоряний час в історії Авраама. 21 розділ – це просто описання зоряного часу в історії Авраама. Довгоочікувані, омріяні обітниці збуваються завдяки вірності Бога завіту. Що ж збувається? Перше, що збувається в цьому очікуванні, він очікує і воно збувається. Збувається не тому, що він очікує, причину не перепутайте. а тому, що Бог вірний. А він знає його слово, яке Господь сказав, і вірний тому, чого він очікує. Не сам собі нарисував своє очікування, а Бог йому його намалював, і він його очікує. Перше, що відбувається, син народився. В нього і в його дружини, в яких не було так довго дітей, вони прожили стільки років, вже тіло омертвіло, і ми це не раз говорили, і тепер син народився. Бог вірний, Авраам вірний в очікуванні. Він чекав цього моменту. Мабуть, не тільки чекав, раз син від нього народився. 100 років. Тепер ми маємо ще побачити, що Господь обіцяв в завіті своєму. Господь, крім того, що подарував сина, Господь ще й йому сказав, що він буде з ним і буде постійно присутній в його житті, ніколи його не залишить. Така обітниця теж була дана. І коли ми дивимось у 22-й вірш нашого 21-го розділу, то читаємо такі слова, звернемо на них увагу. І приключилося, що того часу сказав Авімелех, це поганський цар, філістимський цар, що він сказав? Він каже наступне. І начальник його війська Фіхол до Авраама таке кажуть: Бог з тобою в усьому, що ти дієш. І коли ти правий, і коли ти не правий, і коли ти так мене підставив, Авімелех знає про це і пам'ятає, і тоді Бог з тобою був і заступався за Сару. Щоб не приключилося ніяке зло для вашого дому, Бог заступився за Сару. І Авімелех, оцей поганський цар, бачить оце свідчення Божої присутності. І він про це говорить Аврааму. Авраам слухає з чужих уст, через чужі очі, він бачить Божу присутність. Не тільки сам, вже інші бачать Божу присутність в його житті. Бог заступається за нього. Цей Авімелех спостерігає за життям Авраама, бо перед цим було сказано, що він поселився в їхньому краї там і жив, і тепер сказано, що ще й після цього довго жив саме тут, в цьому місці, і він живе. І оці люди, оці погані, спостерігають за ним. Вони спостерігають, ну, навіть тому, що їм потрібно було, ну, забезпечити безпеку свого міста і свого царства. Бо тут, ну, скажімо, такий от хлопець появився, такий дід інтересний, в якого маса людей, багато худоби, є маса всякого багатства і всякого добра. Причому, пам'ятаєте, коли Лота визволяв, то взяв там друзів своїх, союзників своїх, де ще й 300 своїх хлопців обучених, і погнався за царями і визволив свого племянника, і не тільки, а всіх цих полонених з Содома. Це вже відбувалося, і от Авраам ось такий поруч поселився. Авімелеху є над чим думати. Він думає, як забезпечити безпеку свого царства. І він постійно спостерігає, його спецслужби працюють і спостерігають за Авраамом, що там відбувається. Він бачить, що странне щось відбувається. З Сарою він вже близько познайомився. І знає, як Господь заступився. І знає, що ця баришня не першої молодості, що їй вже 90 років, і в 90 років вона народжує. Дуже цікаво. Він ясно розуміє, що тут странна якась така сімейка рядом появилась, загадково. Живуть тут поруч, і щось з ними діється, що ніде в світі такого ще не було. І це відбувається на його очах, і він спостерігає. Він не просто так зробив висновок, що побачив Бог з тобою, Авраам. Бог йому сам промовив, живий Бог, який сам йому говорив, що віддай Сару чоловікові. Ще й він відчув болячки різні. Господь заступався за Сару. Тепер він бачить, що ця неплідна в 90 років народжує. Що в Авраама син родився, коли йому 100 років. Причому перший від його рідної дружини. Вона не тільки народила, а й викормила. Ну, для нас це просто, ну, викормило, почти всіх викормлюють. Тоді не так багато викормлювали. В 90 років тим більше. І тому Сара сама підмічає, що, ну, це ж сміх. Мало того, що народила, ще й викормила для Авраама сина, грудьми викормила. А Авімелех і його царство на все це дивляться, за цим спостерігають. Мало того, Авраам ще вирішив діяти в цій ситуації. Він скликає оце свято і запрошує туди гостей. І я думаю, якщо не сам Авімелех, то його представники на тому святі були. Ну не просто ж він своїми рабами, Авраам, святкував це свято. Туди були запрошені люди, от, і вони святкують, виконалося якийсь період. Обично це в той час було 3 роки, коли відлучали від грудей дитину. І він великий бенкет зробив і запросив туди людей. І вони бачать уже зблизька цю странну сімейку. І спостерігають за цим. І оцей невіруючий чоловік, поганин, він наблюдає, що то відбувається. Він бачить оце багатство і успіх в ділах Авраама. І це все навіть відбувається наперекір його гріхам і недостаткам, які також відомі йому. І що ж він вирішує? Він вирішує наступне. Краще благословляти Авраама, чим з ним ворогувати. Краще його благословляти, чим його злословити. Авраам бачить здійснення ще однієї обітниці. Пам'ятаєте, що Господь каже, я буду благословляти тих, хто будуть тебе благословляти, і проклину тих, хто будуть тебе проклинати. І ось він бачить, як це на практиці відбувається тоді, перший раз, можна сказати, як це буде відбуватися в наступні роки, в наступні віки з його потомками. Ось йому є можливість пересвідчитися, що Бог вірний і виконує свою обітницю. Ось чому я кажу зоряний час. Перше, на що ми звертаємо увагу, що Господь присутній з ним, і це помічають навіть погані. Друге, син народився. Народився, причому при таких от обставинах. Вигодували його, виростили. Він це бачить. Господь виконує свої обітниці, дає йому багатство і благословляє його всім необхідним. Він бачить поганина, який замість того, щоб ворогувати і проганяти його, приходить до нього і каже, давай, клянись мені, що ти будеш добро робить, чинить добро мені і моїм потомкам, що ми не будемо ворогувати. Причому це з ініціативи цього Авімелеха. Що далі відбувається? Авімелех пропонує цю угоду. Що ж це за угода? Який зиск для Авраама в цьому? Це гарантія безпеки для Авраама і вже для Ісаака, і для його потомків. На найближчий період, по крайній мірі, поки живий Авімелех і його потомки, є угода. Це ще одне свідчення Божої вірності. Авраам бачить, що Господь вірний, і збуваються очікування, збуваються його обітниці. Бог обіцяв свою присутність і свій захист. Ось це він має. Не тільки на цьому все зупиняється. Далі. Він отримує перше право власності на цій землі. У нього перший документ, перша угода про те, що він є в обіцяній у цій обітованій землі, є хазяїном криниці. А криниця на землі стоїть. Навіть там трохи землі було так, що ще й дерево посадив. А синодальний переклад каже нам, що він рощу посадив там. Ну, ладно, дерево посадив. Вже є кусочок землі. А Господь йому землю обіцяв. Так що ми бачимо, як очікування збуваються, як починають збуватися очікування, але до цього потрібно було йти 25 років. 25 років. Я хотів би, щоб ми могли чуть-чуть тут зупинитися і проаналізувати своє життя. Брати і сестри, є обітниці Божі, які збуваються в нашому житті не відразу, які збудуться колись. І шлях до них досить довгий і досить складний, і з великими втратами, через великі страждання, через безліч розчарувань, і в тому числі через наші падіння. Але я хотів би, щоб ми пам'ятали його обітниці і ніколи не збилися з цієї дороги, щоб ми назавжди прийняли ці обітниці і трималися їх. Бо Бог вірний, Він виконає всі обітниці свої. І найбільша, і найбільш бажана обітниця, яку ми маємо вічне життя в Ісусі Христі, Господь нам це обіцяв, і це велич Його слова, Його обітниці, і це вірність Його. Він підкреслив цю вірність в своїх стосунках з Авраамом, і Він підкреслює цю вірність в житті Його церкви, в житті Його дітей. Господь не залишить своїх дітей ніколи. Він вірний, і це підкреслює Господь через уроки з життя Авраама. Хай Господь нам допоможе навіть через складності цього життя не втратити ніколи цей фокус. Божі обітниці, оці очікування, не наші, а Його. Не те, що ми самі собі придумали, а те, що Бог говорить. Я хочу запевнити нас всіх, і хочу, щоб наше життя змінювалося в цьому ракурсі. Щоб ми як можна більше навчились відрізняти свої власні очікування від Божих обітниць. І як можна швидше відмовлялися від власних очікувань, бо більшість з них принесуть нам розчарування. Тільки Божі обітниці принесуть нам благословення. Хай Господь нам в цьому допоможе. Авраам не тільки вірний в очікуванні. Друге, на що звернемо увагу, Авраам вірний в послусі, послушанні Божому Слову. Дивіться, як це тут виражено в 21 розділі. Третій вірш. «І назвав Авраам сина, що народився в нього, якого вродила йому Сара, Ісааком». Це странне ім'я. Ви пам'ятаєте, що воно значить? Авраам називає свого сина сміх. Уявіть собі, це дитя зростає, а його всі кличуть сміх, іди сюди. Сміх, подивись сюди. Сміх, що ти зробив? Цікаво, хто-небудь назвав би так свого сина? Сміх. Він називає свого сина сміх, тому що Бог йому сказав так зробити. Авраам вірний у послусі. Потім відразу в наступному вірші ми читаємо ще одну важливу таку річ, важливе повідомлення. Авраам обрізав Ісаака, свого сина, восьмого дня, як велів йому Бог. Знаєте, часом в житті нашому буває, що ми досягаємо якогось успіху, якогось результату або якоїсь Божої відповіді, і ми настільки захоплюємося самою відповіддю, що забуваємо про все інше. Ну, тепер уже досягли. Давай почивати на лаврах. Давай будемо святкувати. Оця ситуація, довгоочікувана відповідь, не закружила йому голову. Він пам'ятає, що Бог сказав, і чітко в восьмий день звершує цей обряд обрізання над своїм сином, бо Бог так сказав, і тут підкреслює Слово Боже, що саме по цій причині він так робить. Він зробив це, як велів йому Бог. Тобто він не залишає завіт. Завіт далі веде його по житті. Він не відмовляється від того, що було раніше. Оцей зв'язок і оця послідовність залишається. Він 25 років ішов до цього. Він отримав саме головне. Авраам, може стоїть зупинитися? Живи тепер. Святкуй життя. В тебе є все, що ти ще очікував. Бог тобі багато що дав. Пізніше в житті його потомків, ізраїльтян, буде така ситуація, коли вони повертаються з Єгипта, Господь застерігає через Мойсея і говорить наступне. Оце коли прийдете, і я вам все дам, і ви отримаєте все, над чим ви не працювали, чого ви не робили своїми руками, і ви не купували, і сади не садили, а ви все це отримаєте, то ви можете забути Господа. І з ізраїльтянами, на жаль, так сталося. З потомками Авраама, на жаль, так сталося. Шановні, з нами так стається. Коли тривога проходить, ми забуваємо про Бога. Коли вона повертається, ми до нього взиваємо. Так от, Авраама, коли тривога минула, коли він отримав те, що більше всього прагнув в житті, він продовжує залишатися вірним Богу і слідує завітнім умовам. Він робить те, що Бог сказав. Він слухається Бога. Вірність у послусі. Він обрізав Ісаака у восьмий день, як Господь сказав. На цьому не зупиняється ця історія в цьому розділі. Я не буду довго зупинятися, колись в майбутньому, як буде інша проповідь, ми ще будемо сюди повертатися і говорити про Сару, і про Агар, як Господь дозволить, то там більше ми про це поговоримо. Але дивіться, що стосується Авраама. Авраам приймає рішення, таке неоднозначне для нас, він робить такий крок. Він виганяє рабиню і сина її. А цей син його. І він виганяє його з дому. І в Біблії ми бачимо це свідоцтво, що це рішення йому важко давалось. Коли Сара про це сказала, йому важко давалося. Вельми прикро було Авраамові те слово щодо його сина. Ось як він прореагував на те, що Сара сказала. Йому було дуже прикро, дуже боляче. В нього була тяжка ніч. Він піднявся дуже рано і робить цей крок, але робить не тому, що Сара сказала. Робить тому, що після Сари йому це сказав Господь. Йому це сказав Господь. Це дуже важливий момент. Він вірний у послусі. На цьому його вірність не зупиняється. Дивіться, в чому ще вірність проявляється. Вірність у довірі. Тобто він не перестає довіряти. Він і далі продовжує чіплятися за кожне слово Боже, яке Бог йому сказав в своїх обітницях. Що ж йому Бог ще обіцяв? Бог йому обіцяв, що від Ізмаїла буде велике потомство і великий народ, і ще й будуть царі. І під час цієї важкої ночі, коли він роздумує, він все це перебирає в голові. І ось саме сильний аргумент, чому він готовий в пустиню прогнати свого сина. Тільки того, що він вірний у довірі. Він продовжує довіряти тому, хто сказав, що не загине Ісаак, Ізмаїл. Він буде жити. І я благословлю його. І буде велике потомство. І будуть царі від нього. І опираючись на Божі слова, дивіться, дають йому силу приймати такі тяжкі рішення. І він їх приймає. Він робить так, як Бог сказав. Не просто тому, що він тупо отак от вирішив, я вигоню Ізмаїла з дому. А тому, що він знає, що це завершиться великою славою і великою благодаттю. І великим Божим благословенням, обіцяним Богом. І він йде на цей крок. Тобто він довіряє Богу, при цьому дивіться, коли приходить радість і успіх, при цьому приходить і випробування. В нас в житті теж так. Завжди будьте уважні, будь ласка. Будьте уважні до того, коли ви переживаєте зоряний час, коли у вас піднесення і успіх, коли нібито все йде вам в руки, в цей час очікуйте випробування. Випробування обов'язково прийде. Воно тут незабаром, і в Авраама це відбувається. От він славить Бога за те, що отримав, і тут же проходить через випробування. Він довіряє під час цього тяжкого випробування Богові. Довіряє, бо було Боже Слово. Бо Бог завірив, бо Бог сказав. Він довіряє, бо має вже оцей досвід виконаних обітниць. Ще я хотів би зауважити, що Господь по-мудрому, так по-батьківськи підходить і не відразу величезні навантаження нам дає, а поступово. Різні випробування були в житті і в історії Авраама, а тут особливий час. Йому потрібно прийняти таке тяжке рішення – прогнати Ізмаїла. А мудрий Бог дивиться далі, бо через один розділ в Авраама буде ще важче випробування, йому потрібно буде принести в жертву Ісаака. Це репетиція. Це репетиція. Коли ми проходимо в житті випробування, то не думайте, що не вирішуйте за Бога, що воно останнє. Дуже часто воно далеко не останнє. Вони будуть до кінця наших днів. І одне з самих великих випробувань – це наш перехід земного життя у вічність. Це велике випробування, через яке пройдуть всі, через яке пройдемо всі ми. І до того дуже складного випробування, коли нам буде потрібна особлива Божа підтримка, Господь готовить нас поступово. І Він виховує нас і тренірує нас. Він наш тренер. І так Він робив з Авраамом і підводить його, проводить його через тренування, через репетицію. Авраам, тобі треба зараз відправити Ізмаїла, бо потім ти цього не знаєш. Тобі прийдеться пройти більш складне випробування. Авраам вірний в довірі. Бог готує його до наступних випробувань. Причому ці випробування, які очікують його в майбутньому, вони на межі можливого. На межі можливого. Знаєте, всякі приходять дрібні випробування в нас в житті, якісь незначні болі, якісь незначні втрати, якісь незначні образи, які ламають нас, які трощать наше життя, і ми не спроможні стояти в цих випробуваннях. А Господь знає, через що нас проводить. І Він веде до того випробування, яке може бути в нашому житті на межі можливого. На межі можливого. І Він там хоче явити свою славу. Але про це колись пізніше ми, як дасть Бог, поговоримо. Коли прийде в життя Авраама випробування на межі можливого. Підкреслюю, він вірний в довірі. Він довіряє Божим словам. І з цієї дороги він не збивається. З цієї дороги він не збивається, він продовжує вірити Божим словам. Ізмаїл буде жити, Ізмаїл буде благословен, він буде великим батьком, в нього буде велике потомство, в нього будуть царі, його потомками будуть царі. Четверте, останнє, коли ми говоримо про вірність Авраама, і тому повторюємо, вірність в очікуванні. Тобто він вірно очікував того, що Бог йому обіцяв. Він не тільки вірно очікував, він вірно слухався Бога. І виконував те, що Господь говорив, згідно з цими умовами завіту, які на нього покладалися. Він свій обов'язок виконував. Він був вірний у довірі. Він абсолютно довіряв. І от ця ситуація з Ізмаїлом це показує. І він був вірний у баченні. Вірний у баченні. Взагалі, ну це таке слово бачення, яке появилось в нашому лексиконі не так давно, в 90-х роках. От я виріс на церковній лавочці і до 90-х років ні разу не чув цього слова «бачення» або «відіння». «Відіння». А ми вже тепер користуємося цим словом «відіння» і часто і зловживаємо. І ми собі, ну, скажімо, уявляємо от лідерство з великим відінням, з великим баченням. Це хорошо, це правильно. Лідер має бачити, має мати бачення, відіння. Але це подібне до того, що ми говорили про очікування. Ким сформоване наше бачення? Хто його нарисував нам, це бачення? Хто його прописав? Бог чи я сам? Чи можливо ми такі декілька чоловік мудрих зібрались і написали бачення? Для церкви, для місії, ще для когось, для окремих людей на окремому полі служіння прописали бачення. Пройшло трохи років, і це бачення зламалось і лопнуло. І от бачення, яке Бог дає Аврааму, з самого початку, це ще 12 розділ, ми зараз в 21-му, в далекому 12 розділі, в далекому Урі Халдейському, Господь почав формувати бачення Авраама. І каже: Авраам, ось бачення, треба залишити Ур Халдейський, цивілізоване, хороше, обжите місце і місто, бо ти маєш наслідувати і твої потомки велике місто, воно на небесах, і сам Бог його побудує. Воно краще, ніж Ур Халдейський. Оце бачення дає йому Бог. І це причина, чому він довіряє Божому баченню і залишає Ур Халдейський, міняє місце проживання. Ми теж можемо міняти місце проживання, але ми міняємо його того, що Бог нас туди веде. Чи самі вирішили, самі побігли, самі пішли. Частіше всього, коли самі біжимо, нас очікують великі розчарування. Дуже багато людей через це проходять. Другий момент такий бачення. Коли народився Ісаак, а ми тут святкуємо народження Ісаака, саме 21 розділ, то це був початок великого бачення. А Бог дав йому бачення, великий народ, велике потомство, видатний, знаменитий потомок Ісус Христос. Він ще не знав цього імені, не знав, як це буде відбуватися, але про це насіння, про цього потомка було йому сказано і було відкрито. Це було величезне бачення, що колись в його народі, в його спадку народиться великий потомок, через якого благословляться всі народи землі. І оце велике бачення, всі народи землі, всі народи землі. Через цього потомка благословляться. Авраам має від Бога оце бачення. І він діє згідно з цим баченням. Ісаак підкреслює, це початок виконання цього великого бачення. Ще одна ситуація в цьому ж розділі. А в Імелех початок великого бачення. Початок у цього бачення, як язичники будуть благословлятися Авраамом через його віру, через Божу присутність в його житті. І це перший язичний поганський цар, який благословляється Авраамом. Це язичник, якому Авраам в благословіння, пам'ятаєте, Бог йому сказав: «І будь благословінням». І він тепер виконує цю функцію, він є благословінням для Авімелеха, а Авімелех це чітко просік. Перший приклад благословіння поганського народу через Авраама і його історію. Він може до цього доторкнутися, Господь дає йому, от 100 років прожив чоловік і дає вже доторкнутися Господь йому до виконання цих обітниць і до здійснення цього великого бачення, як може бути благословенням його потомство для всіх народів. Це велике бачення, яке дає Господь, і Авраам переживає це. Як я сказав, через цю дивну, загадкову сімейку Авімелех бачить великого, живого, милостивого Бога, про якого раніше абсолютно не знав. Криниця Авраама – початок великого бачення. Господь дав йому велике бачення, що Авраам, не маючи приватної власності, тим більше землі, Бог дає йому обітницю таку, що оця земля, яку обходиш, яку вспієш за життя пройти, буде належати твоїм потомкам. І от криниця – це початок цього великого бачення, яке починає здійснюватись ще при житті Авраама. Часом це може починатися отак, з невеликої криниці, яку він сам викопав, яку відібрали в нього оці ж слуги, раби Авімелеха. І тепер це повертається, криниця повертається, і це початок великого бачення. І це пов'язано з угодою з Авімелехом. Це перший крок на зустріч великому баченню, земля обітована. Символічно, що Вірсавія – це і є південно-західний кордон Ізраїля. Це і є південно-західний кордон Ізраїля. Це саме та межа, яка й на сьогодні належить, по якій проходить кордон сучасного Ізраїля. І ось там він поселився, і він отримує оцю першу приватну власність, оцю криницю на цій території, і садить там дерево. Я хотів би, щоб ми замітили таку річ. Бог дає це все Аврааму. Але на що особливо треба звернути увагу? Як Бог дає? Яким чином це відбувається? Авраам цією ситуацією користується просто блискавично. Він не сидить мовчки, пасивно. У нас десь є така уява, що, ну, так буває, Господь часто так піклується про нас, і ми користуємося цим, скажімо, правилом. І українці навіть таку поговорку мають: як має Бог дати, то принесуть до хати. Дивіться, що відбувається в цій ситуації. Як тільки приходить Авімелех і пропонує угоду, і каже: клянись, Авраам, клянись. Клянись своїм Богом, причому, дивіться, куди б'є Авімелех, що він зрозумів, що є найбільшою цінністю Авраама, хто є його Господом, Паном і охороною, каже: клянись Богом. І Авраам блискавично реагує на цю ситуацію. Він моментально це робить. Він каже: оце цей час, початок бачення, земля буде наша. Він бачить і відразу пропонує: Авімелех, я клянусь, а криниця? Твої раби в мене її забрали. Давай, повертай її назад, я її сам викопав. Це моя криниця. Давай угоду підпишемо. І в нього вже 7 ягниць заготовлених. Крім того всього, що, дивіться, він нічого дарма не хоче мати від Авімелеха, в нього вже є з його боку оці тваринки, яких він вистроїв, частина його здобутків, він віддає Авімелеху і каже: Авімелех, я тобі нічого не должен. Я тобі заплатив. Я буду тут жити і довго, і мої діти будуть жити. Це моя земля. Це те, що Бог мені обіцяв. А тепер ти підписав це. На тобі 7 ягниць. Вони окремо, щоб ти не забув, що криниця моя. Дивіться, як він діє. Не сидить спокійно, сонно спить, а як тільки появляється можливість, він відразу на неї реагує. Брати і сестри, з чим це можна порівняти в нашому житті? Ми місіонерська церква. Ми частина великого доручення, Це доручення починалось з Авраама, благословіння народом. Будь ласка, як тільки бачите можливість, якщо ви вірні, вірні, як Авраам Богові, вірні в баченні, яке Бог дав. Велике доручення, це не самі придумали, це Бог нам дав. Ставайте як можна швидше і як можна сильніше, як потужніше частиною великого доручення. Хай Бог підскаже, яким чином це може відбуватися. Це Божий задум, це Божа слава, це вічна Божа хвала. Це те, що ми, що нас очікує в небесах. Люди, люди, яких Господь приведе туди, в тому числі через наші пожертви, через наших посланців, через підтримку місіонерів, через наші вкладення різні, нашим життям та нашими молитвами моліться за народи землі, які ще не знають Христа. Хай Господь прославиться в цьому. Дивіться, чим все завершується. Вірність у вірі постійно робить життя Авраама не пасивним, а діяльним. Зусилля на користь великого бачення він відразу ж застосовує для того, щоб досягнути цієї мети. Наскільки кожен з нас застосовує зусилля заради великого бачення, заради великого доручення, заради того, що Бог нам подарував і до чого Він нас приобщив. Дивіться, Він відразу садить пам'ятник. Це дерево як пам'ятник важливої угоди, щоб не забути, щоб пам'ятати, щоб це було свідченням для інших, для Авімелеха. Отут ми заключили цей завіт. Цій місцевості, цьому місцю дається назва Бєршева або Вірсавія. Це місце, де заключений завіт, де підписана ця угода. І саме важливе, що відбувається тут, це те, що ми читаємо на завершення. В 33-му вірші Авраам посадив там дерево в Вірсавії. І що ще там відбулося? І закликав там ім'я Господа Бога Вічного. Помітьте, ім'я Господа Бога Вічного. Яхве Ель Олам. Яхве Ель Олам. Це ім'я, яке раніше не зустрічалося. Він підкреслює, що він поклоняється імені Бога, Господа Бога Вічного. І вічність Бога є запорукою виконання всіх оцих обітниць, цього здійснення цього бачення. Він розуміє, що він не дождеться завершення цього бачення. Що він не дочекається, коли в його житті все відбудеться. Але початок вже є. Він радіє і поклоняється, і славить Бога за початок великого бачення, що це Господь, Бог вічний. Оце з цим ім'ям пов'язано. Яхве Ель Олам. Авраам поклоняється цьому вічному Богу. Він славить його. Вічність Бога є оцією непорушною гарантією виконання Божих обітниць. Хай це буде підбадьоренням для кожного з нас. Господь закликає нас слідувати вірно оцій вірі, яку Він нам дав. Господь закликає нас бути відданими Його великому дорученню. І Бог закликає нас у вірності цій бути довготерпеливими і не похитнутися, і пройти цю дорогу до кінця. Хай прославиться Господь. Амінь. Підведемося, помолимося. Господи Боже наш, ми маємо велике свідчення Твого Слова. Воно премудре і вічне це Слово, яке відкриває нам правду, Боже. Я дякую Тобі за історію Авраама, надзвичайно повчальну для нас. Господи, дякую за величезні ці такі уроки, які важливі для кожного кроку нашого життя, Господи. Ми бачимо дуже багато подібних речей в нашому житті. Ми бачимо дуже багато подібних випробувань. Ми бачимо постійну загрозу збитися з цієї дороги, почати жити для себе, заради, Господи, якихось своїх примарних, Господи, бажань. Але Ти даєш велике бачення для Твоєї церкви. Ми можемо бути причетними до цього, Боже. Поможи нам робити той посильний вклад Твоє царство, Господи, Твоє велике бачення, яке очікує нас на небесах, Господи, і зустріч з Тобою, і з усіма святими. Я прошу Тебе, Господи, щоб велична Твоя слава збагатила нас ще більше пізнанням Тебе і Твого імені, і Твого слова. Слава Тобі, Отче, за все. Амінь.